радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьора Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като народното събрание гласува заместник председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията. И 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на БЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 74 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча «Трябва да бъдете на штрек за корупцията». Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012. В точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след путиновската по време траена, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска.
И казвам добър ден. На следващия събеседник в ефира на Радио КДВ, това е госпожа Надежда Неински, водач на листата на политическа партия Синьо единство за представители в Европейския парламент, евродепутат от Европейската народна партия и бивш външен министър на България. Добър ден, госпожо Неински.
Добър ден, госпожо Бановска.
50 дни преди евроизборите. Какви послания ще отправите вие и на какво основание към избирателите?
Посланията, би казала, са същите, които съм отправила през всичките години, в които съм била в политиката. Те вече се натрупаха доста, защото едно от нещата, които никога не съм правила, това е да се отклонявам от принципите си и от вериото, което изобщо ме вкара в политиката. Аз мятам, че и на тези избори голямата битка ще бъде преди всичко да се убедят хората, че избора, който беше направен преди години с членство в Европейския съюз и в евроатлантическите структури, е правилният избор, защото, за съжаление, през изминалите години сякаш не успяхме наистина да използваме инструментите на Европейския съюз в достатъчна степен, за да променим живота на хората. И тук говоря конкретно за реформите, които се проведиха или не се проведиха в България. Защото проблемите, които съществуват, са от неформирани сектори в българската икономика и в отношенията политическите.
Не интересува ли се българинът от евроизборите или гледа на тях само до толкова, доколкото те ще бъдат своеобразен лакмус, какво ще се случи в България с управлението тук?
Аз смятам, че не се интересува много, но вина за това нямат хората. Вина за това имаме първо, на първо място, политиците и на второ място, прощавайте, че ще го кажа, в голяма степен и средства за масова информация. Защото това да бъде популяризирана работата на европейските институции, независимо дали са комисия или Европарламент, е важно не само от информационна гледна точка, а е важно, защото избора за това дали да подкрепиш или да не подкрепиш определен човек, минава включително през неговата ефективност в работата за хората, които са го избрали. И в този смисъл трябва да познаваш това, което се случва в Европейския парламент и възможностите, които се предлагат, за да видиш дали човека, на който си гласувал доверие, достатъчна степен ги използва за хората или не ги използва.
Вие вчера направихте един своеобразен отчет на вашата дейност като представител на България в Европейската народна партия. Дали хората имат ясна представа какво вършите вие? Защото вие получихте много високи оценки от Европа, от комисарите Гюнтер Йотингерт и Мишел Барние. Но знаете тук в Европа какво правите вие там? Тук в България, извинете.
В България. Аз искам да кажа първо,
също пропуснах и Ален Ламасур, Който...
Не, аз искам да кажа, че ние трябва да свикнем да се възприемаме като част от Европа, а дори предпоставянето, че има Европа и ние в България, в крайна сметка подказва за начина, по който ние изобщо коментираме тази тема. Все още за хората Европа е там, както обикновено казахме преди, на Запад, а ние сме си тук в една източна европейска държава, пълна с проблеми и с невъзможност да ги решим вече толкова много години. И пак се връщам на въпроса за това, което казвате, дали знаят хората какво се случва. Аз смятам, че в голяма степен не знаят и това създава и определени настроения срещу Европарламента и извежда на преден план други аргументи извън политическите. А според мен неефективността на работата на България в Европейския съюз в голяма степен е и лишаването ни доброволно от инструменти и възможности, които иначе биха работили в полза на хората.
Защо един млад мъж, който тук изпитва усещане за безизходица и вероятно е в процента на безработните, би се интересувал от европейските избори? И с какво вие, какво ще му обещаете вие, за да стане той просветен и активен?
Аз тук мога да отговоря конкретно, тъй като аз съм президент на Съюза за малки и средни предприятия, което сигурно също така звучи доста абстрактно за хората, но и затова с две думи само ще кажа, че това е една организация, която се занимава с стимулиране на предприемачите.
Нека да кажем, извиняйте, пропуснахте да кажете, че това е Съюз на малките и средните предприятия към Европейската народна партия.
Да, разбира се.
Да не ви разберат по друг начин, да.
Имайки предвид, че Европейската народна партия е в момента управляващата и най-голямата фракция в Европейския парламент, а включително и за българските граждани е ясно, че силното политическо присъствие дава възможност и за прилагане на политики на десницата в момента във всички европейски институции. В този ред на мисли, моите усилия през годините, а и при възможен втори мандат, ще бъдат насочени именно към това да се използват европейските процедури, европейските практики, да се достави достатъчно информация на хората, за да може да се стимулира повече хора да започнат да се занимават с малък и среден бизнес. Обаче тук отварям една голяма скоба. Проблемите на България не могат да бъдат решени от евродепутатите. Проблемите на България в голяма степен трябва да бъдат решени от българските управления тук. Защото евродепутатите могат да подпомагат работата на българските институции, могат да катализират определени процеси, да упражняват натиск, да искат в добрия смисъл в политически да лобират за България, но изборът на българските национални правителства и на българския парламент е онзи, който определящ за това дали българина ще живее добре или няма да живее добре. Защото зависимост на политиците, непрофесионализъм, калинки, както ги наречиха, хора, които не могат или не искат да си свършат работата, са онези, които проиграват възможностите и шансовете на хората в страната. И тогава, както се казва, каквото и да направи Европейския съюз за България, то ние говорим за фондове, които има пари, обаче тези пари не са чешма, в която отвиваш крана и водата просто протича, а тези пари се първо трябва да се спечели доверие, за да се отпуснат и начина, по който те се харчат, се контролира от Европейския съюз.
Сложете си колана или излезте от колата.
Аз много се извинявам, аз пътувам, понеже...
Знам, шегувам.
Да, пътувам.
Обаче, ние получаваме сигнали от Европа, че тези пари май могат да бъдат спряни заради корупция. Има в доклада Европейския за корупцията, има точка 296 под заглавие липса на напредък в България.
И забележете, тази липса на напредък в България се вече продължава близо 8 години.
8 години значи, ни е мониторинга, точно така.
Точно така. Това означава, и аз тук искам много сериозно да напомня един факт. Когато ние започнахме преговорите с Европейския съюз, говоря за правителството на ОДСЕ, ние започнахме тези преговори без предварителни условия. България имаше такъв авторитет, че се умя да се извоюва, да бъде третирана индивидуално, а не в пакет, примерно с Румъния или с някоя друга държава, да бъде оценявана според извършените реформи. България успя да свали визите тогава за страната. След това обаче правителство на Симеон Сакскобургготски подписа договор за членство на България в Европейския съюз с клауза на мониторинг, което изключително рядко се случва, което означава точно дефицит на доверие. Дори тогава Европейския съюз не е бил напълно убеден, че България ще се справи с големите предизвикателства. И което още по-тъжното, че този мониторинг продължава до ден днешен. Даже имаше политици от Тройната коалиция или от ГЕРБ, които твърдяха, че било много хубаво да имаме мониторинг, без да си дават сметка, че по същество те признават неспособността собствената си на държавата да се справи с проблемите и трябва вечно да имаме един падар някъде отвънка, в случай от Европейския съюз, който да даде по ушите на непослушниците. Но това е признание за собствената си слабост. И това, че 8 години Тройната коалиция, правителството на Сакскобургготски и правителството на ГЕРБ не се умяха да убедят Европейския съюз в това, че реформират важните сектори, в това, че са извършили реформа в съдебната система.
Ма как да ги убедят, госпожо Ненска? То не става с убеждение, става с действие.
Да. Точно така. Това имах предвид. Това наистина е мерси за коригирането, но точно това имах предвид. Казвам, ги убедят с действията си, не с думите си. Защото хубавите приказки, така помпозните слова, всичко е много красиво. Но там се гледат фактите. А фактите не са в полза на нито едно от тези три правителства, които бяха до този момент. Това е истината. Могат сега в момента да говорят всякакви неща. Колко били добри, колко искали демократи, либерали и така нататък. Но има факти. И когато, както казват, фактите говорят, дори и политиците трябва понякога да замълчат.
Добре, но липсата
на... Ето още един пример с Шенген. Шенген е доверие. Значи те казват, ние сме изпълнили техническите показатели. Да, изпълнили сме техническите показатели, обаче няма онова критично доверие, което ще стане причина за взимането на политическото решение. Нали, сега да почнем да спориме с Европейския съюз, техническо или политическо. Естествено, че има значение какво е доверието в България. А доверието в България е много ниско.
Но може ли да ми отговорите честно, липсата на върховенство на закона не е ли определящо, че България има отлив на чуждестранните инвеститори, че в България всяко правителство може да си прави каквото му дойде на ум, че всеки парламент може да се чувства безнаказан, че всякакви субекти могат да се впиват във властта, в парите, в медиите, да манипулират обществената среда?
Това е риторичен въпрос. Естествено, че е така. Кой е онзи нормален инвеститор, който ще дойде в една страна, в която законите се променят буквално всеки ден? Даже наглостта е снимала до такава степен, че те не се и прикриват за аргументите, с които ги променят. Че се приема антиевропейско законодателство, дали ще е по мораториума на земята, дали ще е сега с третия енергиен пакет, се правят такива откровенно нахални неща, които изцяло противоречат на европейското законодателство, на международното право, и се намират някакви аргументи, които дори децата не могат да заблудят. Кой ще е той инвеститор, който ще дойде и ще инвестира сериозни пари в такава държава? Ма ако ще да намалиме данъците, защото ние имаме наистина изключително така стимулираща инвеститорите данъчна система в момента. Имаме ниски данъци и нормално беше наистина да има поток от чуждестранни инвеститори. Но проблемите в съдебната система, корупцията, липсата на предсказуемост, политическата конюнктура, това, че сме на едно от последните места по свобода на медиите, хората ги е страх за елементарни неща, бизнеса го е страх. Ако не си близък до управляващите ти, нямаш никакъв шанс да работиш. Извинявайте, може би големите фирми, които имат огромни възможности, могат да си го позволят. Но ето аз ви говоря като човек. Казвам ви, че ще стимулирам и ще се опитам да направя през европейските фондове да стимулираме малки и средни бизнеси. Същевременно си давам сметка, че дори това, което го казвам, звучи така наивно. Защото хората си казват, за тази жена не знае ли какво става, не знае ли, че ние не може да вземем кредит, че не може да ги обслужваме. че троновата съдебна система блокира абсолютно всичко. Че когато спечели някой неправомерно и след това ти започваш да го съдиш, това са пари, това са трудности. И колко хора могат финансово да си позволят, да не говорим за нервите и за здравето, които си инвестират. И това, което аз виждам, че страшно много хора започват да се връщат към държавната работа, което след 20 и колко вече години демокрация е чудовищно. При положение, че в началото на промените толкова хора искаха частен бизнес, отвориха магазинчета, работилнички и така нататък. Почти всичките тези хора фалираха. И вече след кредитите, след конфискацията на имущество заради фалитите, вече много малко от тях имат куража да започнат. Същото и с фондовете. Информацията, колко правителства се извървяха и никой не направи това прословото електронно правителство. И администрацията е задушаваща, изваждането на едно разрешително или дори да разбереш какви закони са приели, то това се превръща в сизифовски труд.
Ама ето ние непрекъснато уж говорим за евроизбори, госпожа Ненски, всъщност говорим непрекъснато за българските неща.
Ама така е, госпожо Бърновска, защото вижте, няма как европейски съюз, това не е дядо Коледа, който ще дойде в България, че издърпа ушите на определени политици, ще ни нареди купчетата в къщичката. Европейски съюз е една възможност. Ако имаме калпово правителство, тази възможност ще остава просто една възможност, която никога не се реализира. Ако имаме почтено, работещо, ефективно, модерно правителство, то прави различни неща. А толкова много източни европейски държави успяха да променят стандарта на живот и това, слушам предишния ви събеседник, говори за справедливост. Говорим за законност, защото справедливостта за едни е справедливо, за други е несправедливо. Някой може да смята, че е справедливо, като откраднал пари да си направи палат. То но се вижда справедливо.
Да.
Това е една абстрактна категория. Но аз искам държавата да има законност. Това е което искат хората, защото хубаво е да бориме мафията. Всички казват, борят се с мафията.
Добре, няма искате,
чудесно,
но как...
Звучи. Искам да ви кажа, че сигурно и мафията казва, че се бори с мафията.
Искате, но как можете да установите законност в България?
Знаете ли как? Аз много съм го мислила, защото пак ще кажа, все пак опитът ми в политиката е доста дълъг и аз съм минал през много игри, през много разочарование. И си казвам следно, единственият начин да се бориш с задкулисието, с липса на прозрачност, е прозрачността. Тоест трябва да има политическия дебат, трябва да се върне в политиката. Политически дебат, не пиене на кафе, не ядене на кайси, не игра на тенис, на футбол или на народна топка. Говоря за политически дебат, защото аз като политик искам да изляза срещу друг политик, независимо дали е ляв, десен,
синтетик. Не звучи ли много абстрактно? Ще върнем върховенството на закона с политически дебат. Не е така. Как?
И прозрачност. Да, разбира се.
Какъв дебат? Ма ние дебатираме вече 8 години за...
Ама не е точно така. Защото хората трябва да направят информиран избор. Хората не трябва да отидат. И защо хората не гласували? Ами разбира се, че няма да гласуват, като те не виждат абсолютно нищо да се променя от това дали една или друга партия на глас. Докато те могат достатъчно добре да преценят дали един човек ги лъжи или не ги лъжи, когато този човек е поставен пред конкретните проблеми и вие им задавате, както в момента, конкретни въпроси. Не абстрактно така се говори за Европейския съюз, за Европа и така нататък, защото дори и това успяхме да профанизираме и да отвратиме хората дори от тези теми. А да се говори за това какво и как може да се промени.
Какво ще бъде? Кой ще бъде слоганът ви на вашата кампания?
Слоганът на кампанията ще изхожда в много голяма степен от приоритетите, които ние си поставяме. И за мен един от основните приоритети това е битката за извоюване на по-голяма енергийна независимост на България. Това е ключов момент. Второто нещо, това е реформирането, върховенството на закона, това, което говорим до този момент, защото правилно работещи, демократични обаче, подчертавам, демократични институции, не силоваци, а демократични институции, които функционират, прозрачност и контрол и разбира се разкриването на работните места. Те всичките неща са безкрайно свързани. Те не могат да се отделят, всеки казва, кажете приоритетите. Че докато има законност, ще има повече възможности за развитие на бизнес, ще има много повече работни места. Като има енергийна независимост в голяма степен България, ще има по-голяма свобода България за взимането на политическите решения, Примерно аз слушам министър Стойнев, че говори, че Южен поток бил важен, защото ще да открие 5000 работни места. Ами искам да го питам с това, че правят мораториум на земята и приеха предложението на Атака за мораториум още толкова години. Или за това, че правят, взимат антиевропейски решения. Това дава ли си сметка той колко много руши авторитета на България и колко много отблъсква чужестранни потенциални инвеститори, които могат да разкрият работни места? Така че тези лозунги не на нас след толкова много години.
Много ви благодаря за този разговор и един последен въпрос. Кой ще бъде вашият основен опонент и кой ще бъде вашият партньор на тези избори?
Завършвам с това, с което започнах. Оценката, защото това, което Европейския съюз по отношение на фондовете изрази, беше препоръчително, а не така, няма
за сега
характера на норм. За сега, разбира се. Но това дава много ясен сигнал, че последните 8 години бяха загубени години за България. И тук се връщам пак на ролята на традиционната десница и правителството 1997-2001 година, което постави солидните основи за реформите в България. Нямаше време да ги развие всички, но солидните основи бяха поставени тогава. Така че моите опоненти са партиите на статуквото през тези 8 години, които доведаха до...
Кои са те? Кажете им имената. Това общо говорене не е успешно.
Парламент. Не, веднага ще ги кажа, аз нямам никакъв проблем. БСП, ДПС, ГЕРБ, Атака, защото те са реално партиите в парламент. А тези, всичките, като погледнете, всички управляващи...
И ГЕРБ, така ли?
ГЕРБ носи също отговорност за...
Кой значи? За момент аз се разсеях. БСП, ДПС и Атака, казвате, ще бъдат вашите
лични... Партиите, които... Не, говоря, да, това са партиите на статуквото.
Така, а ГЕРБ?
ГЕРБ е също през последните 8 години част от отговорността за това, което се е случило или не се е случило в България.
Тоест и ГЕРБ ще ви бъде опонент, така ли?
ГЕРБ ще ни бъде опонент по редица теми, които засягат стратегиите и начина, по който България трябва да се развива.
И кой ще ви бъде партньор? Той не остане.
Аз не казвам врагове. Не.
Аз казах опоненти.
Аз и казвам опоненти. Защото ГЕРБ имат заявката и те са членки на Европейската народна партия, но ние очевидно имаме разлики с ГЕРБ. И очевидно смятаме, че ГЕРБ има носи вина за определени процеси, които през последните години. Те самите почнаха да се връщат към тези грешки и да ги обозначават и да ги посочват. Но аз смятам, че преди изобщо да се говори за партньорство, трябва да се види каква ще е оценката на хората. И в този смисъл ние сме в конкурентен режим с всички явяващи се в момента на тези избори. Защото в момента в България има заявка за ляво, има заявка за център, има от новите партии, има заявки, както ние правим в момента като нова формация за десницата. Наистина, претендирайки, че ние сме правоприемници на традиционната десница. И това е нещо, което и като действие, и като позиция до този момент никой не го оспорва. До каква степен и ние ще се умеем да убедим хората...
А кой ще ви бъде партньора?
На изборите или след изборите?
Знам ли то? Няма да се появи той след изборите изведнъж.
Ние партньори по време на изборите имаме две граждански организации, които са ни партньори. Ако се хващате за думата партньори, партньори са ни те.
Не, имам предвид политически близост на политическите идеи.
Не, има партии, с които има бе повече близост на политическите идеи. Десните партии, очевидно.
И вие, ГЕРБ, хем ви опонент, хем сте си близки.
Ама няма нищо. Иначе, ако сме си толкова близки, щяхме да сме една партия с ГЕРБ. Или щяхме да имаме предизборна коалиция.
Добре, благодаря ви за този разговор. Ще продължим да следим събитията, както казах, 50 дни. До изборите и кампанията ще започне скоро ефективно, макар че сега е започнала вече нелегално, ако мога така да се изразя.
Не нелегално. Той дебат е перманентен. Няма. Колкото повече се коментира, смятам, че толкова повече ще се изясни тая димна завеса, която е спусната над всичко.
Така, благодаря още веднъж. Желая ви успех и успешно прокарване на приоритетите. Дано хората ви разберат.
Благодаря.
Благодаря. Разговаряхме с Надежда Неински, водач на листата на политическа партия Синьо единство за представители в Европейския парламент, евродепутат от Европейската народна партия и министър на, на външните работи 97-2001, председател на Съюза на демократичните сили 2002-2005, народен представител в 37-то, 38-то, 39-то и 40-то народно събрание.